Goeiemiddag dames en here, dit is my voorreg om julle hier te verwelkom. Ek gaan nie 'n lang uitgebreide inleiding hê nie. Ek dink ek wil soveel as moontlik na hierdie twee geleerde persone hier weerskante van my luister. Ek dink nogal die vorige keer wat ons saam was, was in Amsterdam gewees toe dit bekend geraak het dat Ena toe die Universiteit van Johannesburg se baie baie groot prys gewen het. Ingrid was ook een van die finaliste, so dit was bietjie ons was maar te bly dat Ena die prys gekry het. Sorry daarvoor Ingrid. Ek moet eintlik nie veel meer doen as om vir julle te vra om julle selfone af te sit nie asseblief. As iemand se selfoon lui, gaan hy vorentoe geroep word en so 3 of 4 vrae oor die boek gevra word. Hierdie keer in Amsterdam het hulle gepraat, dit was 'n besondere onderhoud gewees oor Ena se vorige boek, soos familie, wat lyk my intussen besig is om so bietjie van 'n internasionale sukses te word. Dit is al herdruk in Afrikaans, die Nederlandse uitgawe het in 'n nog 'n groter oplaag daar verskyn en is 'n baie mooi uitgawe en dit verskyn binnekort ook in Engels hier in Suid-Afrika by Wits University Press. Is ons nou nie vandag vir soos familie hier nie, ons is vir ons se Japie hier. Ek het probeer dink wanneer ons die eerste keer daaroor gepraat het, maar ek dink dit was omtrent so amper 20 jaar terug hier met die boereoorlogvieringe van die herdenking van die boereoorlog, so dit is seker so 16, 17, 18 jaar terug, maar die boek het nou uiteindelik verlede jaar verskyn en dit is eintlik baie lekker om so 'n nuwe lewe in 'n boek in te blaas met Ena se baie wonderlike inleiding daarop en al die wonderlike nuwe inligting wat sy opgespoor het. En dan ek dink Ingrid is wel bekend hier in Stellenbosch en ek sien eintlik vreeslik daarna uit om na julle te luister. Ek dink dit sal vir elkeen hier iets besonders wees. Dankie.
Goeiemiddag. My sak so weg in hierdie stoel, dit voel vir my of my diafragma hier onder my keel sit. So.
Maar ons sit reg.
Ek wil vir jou vra. Ek wil vir jou twee vrae vra. Jy kan besluit watter een jy eerste wil antwoord. Ek wil vir jou vra waar begin jou belangstelling in onsse Japie? Maar ek dink ek moet eers die ander een vra. Ons Japie is vir die eerste keer in 1960 gepubliseer. Waarom was dit so onsigbaar al die jare? Jy sê self dat toe jy die eerste keer die boek Boer en Brit met Winfried saamgestel het, was jy nie eers bewus van die teks nie? So ja, dis eintlik so 'n dubbel vraag.
Ja, ek het inderdaad in die boereoorlog begin belangstel in Amsterdam eintlik. Tydens die of net so 'n paar jaar voordat dit 1899-1902 se herdenking was, het ek 'n keer op een van die boekrakke in die Suid-Afrika Huis 'n boek gesien met die titel Tant Ali van Transvaal. Ek het die saterdagmiddag toe ek gepraat het oor die biografie van Emily Habhouse, het ek daarna verwys. Toe intrigeer dit my nou so 'n titel met tante in die titel. Baie dankie. En inderdaad toe Wilfried Jonkheere vir my kort daarna gevra of ons nie saam 'n boek kon 'n soort bloemlesing kon maak. En dit was eintlik fascinerende werk vir ons om contemporêre tekste wat verskyn het tydens die boereoorlog of kort daarna deur ooggetuies en dan wat skrywers later jare met die boereoorlog gedoen het in romans, byvoorbeeld van jou romans, ook van Elsa Joubert, die reise van Isobel, die mannetjies mens. Daar is so baie literêre reaksies op die boereoorlog, omdat dit so 'n fascinerende bron van verhale is. En ons het toe so 'n boek saamgestel waarin tydgenootlike werk, dus dagboeke en romanfragmente mekaar in 'n kronologiese lyn op mekaar volg en eintlik so die storie van die boereoorlog vertel. Maar inderdaad, ek het glad nie geweet van hierdie boek Ons Jaapie nie. En toe was ek 'n keer by Nallen op besoek. En daar's 'n vrou wat daar in die biblioteek gewerk het, Ena van der Walt. Nou, daar's nie so baie Enas wat ek ken nie. So ek en sy het dadelik aanklank gevind by mekaar. En Ena van der Walt het toe vir my gevra, maar ken ek Ons Jaapie? En toe bring sy hierdie klein grys vaal boekie uit 1960. En dit blyk toe totaal anders te wees as alle ander dagboeke wat ek ooit van vroue skrywers gesien het. In die sin, dis nie 'n verhaal wat of 'n dagboek of 'n navertelling wat gebaseer is op kampgeskiedenis, kampervarings nie. Hierdie storie is van 'n meisie wat 15 jaar oud was, gewoon het op 'n plaas naby Ficksburg saam met haar ouers en haar twee ander susters en haar broertjie Jaapie. En sy het besluit, hier gaan belangrike dinge gebeur. En in September 1899 het sy dus hierdie dagboekie begin hou. Ja, dit het 60 jaar geneem voordat sy dit uitgegee het. Miskien is dit iets wat waaroor ons kan praat.
Ja, ek dink ons kan later daarby uitkom. Ja. Goed. Maar jy moet eintlik vertel ook van jou persoonlike eintlik betrokkenheid en jou besoek aan die plaas en
ja, ek wil nou vir julle skyfies wys, want inderdaad, ek het toe hierdie 1960 klein vaal boekie van voor tot agter gelees en op 'n manier ook nie heeltemal verstaan wat aangaan nie. Dit is 'n perspektief dus van hierdie meisie wat op 'n plaas woon. Sy en haar sissies sien so ongeveer die oorlog voor hulle oë afspeel. Hulle woon hoog teen een van hierdie sandsteen berge in die Oos-Vrystaatse distrik. 'N pragtige plaas het ek later agtergekom. En oor hulle plaas beweeg tegelijkertijd, of nie tegelijkertijd nie, maar ongeveer agter mekaar kom daar boere verby in die nag. En daar is vreeslik baie Engelse soldate gestasioneer net so bokant hulle plaas. So hulle is eintlik op 'n soort kruispad waar hierdie drie susters en hulle ma hulle bevind. Terwyl hulle broertjie, Ons Jaapie, wat toe so pas 16 jaar oud geword het, gaan veg het, deel was van 'n penkopkommando en hulle pa 'n veldkornet geword het en 'n groep boerekrygers gelei het. So hierdie drie susters en hulle ma sit op die plaas, probeer dit beskerm, het geen rol behalwe om te bak en klere reg te maak as Jaapie en die pa in die nag soms terugkom na die plaas of as daar mense wat in die brandwater kom besig is om te veg en deel is van kommandos daar na hulle plaas toe opkom. Want dis baie belangrik vir mense wat miskien daai omgewing tussen Ficksburg en Roosendaal nie so goed ken nie, maar dit is baie naby die brandwater kom. Hulle kon baie belangrike veldslag is uiteindelik daar gelewer waar ontsettend baie boere oorgegee het onder Prinsloo. Is een van die kritieke tye in die boereoorlog gewees. En hulle sit daar as waarnemers en Anna Barry, 15 jaar oud, begin die dagboek hou en skryf dit tot, ek dink, die eerste maande van 1903 as 'n waarnemer veral.
Ek dink wat hierdie boek so belangrik maak, is juis hierdie regtig sonderlinge blik op die oorlog. Want gewoonlik, soos jy sê, dis kampdagboeke. Heel wat van oorlogromans het dan ook die kampdagboek perspektief. Teenoor die vroue, gewone, die algemene, kan mens amper sê, vroue ervaring in die oorlog, het mens dan die mans op kommando. Maar hier sien 'n mens eintlik. Dit is vir my 'n blik op die oorlog gegee wat 'n heeltemal nuwe blik is. Die feit dat daar so baie beweging is. Mens dink altyd daar's die oorlog gebeur daar's die kampe, die mans is weg, maar die hele tyd kom mense by die huis langs. En ook die feit dat die mense, dat hulle die veldslag kon sien, hulle kon die oorlog sien. So, dit het, miskien kan jy uitbrei daarop, die feit dat daar so baie beweging is, dat het van die kommando terug na die huis, dat verskillende groepe, dit is heeltemal nie 'n tyd van afsondering nie. Jy kan miskien 'n bietjie daarop uitbrei.
Ja, hierdie plaas Abrikooskop was absoluut inderdaad nie geïsoleer nie. Dit was ongeveer op 'n hoofroete daar in die Oos-Vrystaat. En weet jy, dan staan ook sulke tonele wat sy beskryf dat hulle ma, haar en haar twee susters se ma, tant Nonnie de Villiers, nou ja, tant, sy was op daai stadium ongeveer 40 jaar oud, die ma van hierdie kinders, dat sy weer sien hier kom, hulle praat selfs van duisende, nou weet ek nie of dit 'n bietjie oordrywing is nie, maar dat daar baie Engelse soldate deur die plaas trek, en dat hulle ma dan vir hulle ongeveer toesluit in die agterkamer, want sy wil glad nie hê dat hierdie Engelse moet weet, hier is jong meisies op die plaas nie. Nou, of dit, jy weet, of hulle nou rarig daarteen beskerm was, teen die blikke van buite, betwyfel ek, want, ja, ek was op die plaas saam met Reg Barry en sy vrou Ansie, ek sal nou 'n paar skyfies wys. Een mens kan eintlik sien, daar is 'n berg pal bokant hulle plaas, die drie meisies en hulle ma het gereeld teen die berg opgeklim, om nog verder te kan uitkyk. Maar so het daar ook soldate hoër op teen die berg geklim. So daar is, hulle is as het ware bespied waarskynlik gereeld. Almal het geweet wat op daai plaas aangaan, waar die ma en die drie susters probeer het om die plaas in stand te hou en te voorkom dat dit afgebrand is. Later het dit wel gebeur.
Maar nou is ek geïnteresseerd om te weet hoe ongewoon hulle situasie was.
Ja,
weet, of dit op meer as een plek so sou gegaan het.
Ek dink die nabyheid aan die dorp Vicksburg wat beleer is al redelik vroeg deur die Engelse, en die feit dat dit in 'n grensgebied van die oorlog eintlik geleë was en so naby die brandwater kom waar daar groot konsentrasies van soldate van albei kante was, het die uitsonderlikheid van hierdie plaas miskien meer besonder gemaak.
Ja.
Maar
ja,
daar is 'n gebrek aan vertellinge. Ek dink 'n mens sou padkaarte, plaaskaarte, bewegings van die troepe van albei kante eintlik nogal op mekaar kon sit en probeer kyk, is daar nog sulke soort kruispunte?
Ja.
Ek is seker daar was meer.
Ja.
Maar die groot verskil met die ander plase waarvan ons nie weet nie, waar daar natuurlik gereeld beskrywings is van boervrouens wat gehelp het om weer beskuit en kos vir die boerekrygers te gee, vir hulle te laat rus, vir hulle klere reg te maak en te was. Daar is sulke soort insidentele vertellings, maar so konsekwent dat iemand van September 1899 tot dus 'n paar maande, ongeveer 6 maande na die oorlog, nog vanuit 'n baie intieme huishoudelike perspektief beskryf hoe die bewegings van soldate was. Dit is die geskrewe woord wat hierdie belewenisse uitlig en vir ons bewaar laat bly het.
Jy wil dalk iets sê oor die feit dat dit in die taal, die drie tale, ons moet praat oor die tale en dan oor die twee vertelmomente. Goed. So, eers, goed. Ek dink mense sal nie besef nie dat het aanvankelijk geskryf is in Engels. So jy kan verduidelik wat daar gebeur het.
Ja, die Barry familie, Thomas Barry, die pa van Anna, kom uit 'n familie wat oorspronkelijk van Swellendam was. Hy het toe gaan 'n plaas bestuur, ek dink in die distrik van Bethlehem aanvankelijk, maar toe hierdie plaas in die distrik van Vicksburg gekoop. En hy is getroud met 'n vrou Nonnie de Villiers, of de Villiers, maar ek dink is de Villiers daar uitgespreek. En albei families was duidelik gekultiveerde mense. En uit ander dagboeke en korrespondensie teen die einde van die 19de eeu weet ons dat die mense veral in Engels met mekaar gekorrespondeer het. Die bekendste voorbeeld is natuurlik Martinus Stein en sy vrou Tibby Fraser, wat met mekaar in Engels briewe geskryf het. Maar Anna het dit ook gedoen totdat haar oom Japie, haar ma's broer, totdat hy doodgeskiet is. En totdat sy steeds meer persoonlik ervarings gehad het van Engelse wat baie brutaal...
Hulle huistaal was ook Engels.
Hulle huistaal was aanvankelijk Engels, dis reg. Totdat sy agtergekom het, hier word op so 'n onbeskofte manier, so het sy dit ervaar, met hulle huisgesin omgegaan. En oom Japie is doodgeskiet by Platrand en sy het besluit, ek gaan definitief nou my dagboek in Nederlands hou. Mm. Nee, want dit was die twee tale. So die dagboek is vir, ek sou sê 70%, 80% geskryf in Nederlands. Maar ek sal ook nou voorbeelde daarvan wys. Hierdie dagboek is begin in 'n swart hardebandboek, 'n netjiese dagboek wat sy begin hou het. Maar met verloop van tyd het die papier opgeraak, sy het haar pa se rinderpes vorms begin gebruik om op te skryf. Daar's voorbeelde wat ek in die argief, die Vrystaatse argief bewaarplek gevind het, van hierdie rinderpes vorms wat kruis en dwars oorgeskryf is. Voorkant, agterkant, sy papier, dus papierskaarste het hierdie uiters komplekse manuskrip om te ontsyfer tot gevolg gehad. En dit
maar,
is...
Maar so, dit dui op so 'n wil om te skryf, nee?
Absoluut, ja.
Dat sy nie opgegee toe daar nie meer papier is.
Nee.
En ons sal net nou wys hoe dit lyk. Dit is amper onontsyferbaar dat daar geskryf is en dan weer bo oor geskryf is. En dat daar toe nie ink is, nie, dat sy haar eie ink maak met roet en asyn. So daar is by haar so 'n drif gewees om op te teken.
Ja, dit is wat haar dus so onderskei van ander, die meeste van die vroue het na die oorlog kort verklarings op versoek afgelê. Emily Habau's se versamelings was ook kort, byna volgens 'n bepaalde stramien is die vrouens vrae gevra wat het toe gebeur, wat het jy verloor toe jy huis afgebrand het ensovoorts. Maar hierdie is 'n dag tot dag verslag waarin sy besonder baie sterk konsentreer op wat sy hoor van die oorlog. Maar om nog evens jou vraag af te rond oor die derde taal wat van belang is,
ja, jammer,
is daar die versameling papiere het ongeveer 55 jaar in die besit van Anna Barry gebly, wat getroud is met Charlie Reitz. Dit was 'n familiedokument wat ongeveer leesbaar was. So die groot taak vir haar was eers om hierdie dagboek van haar in 'n leesbare vorm te kry. In die Vrystaatse argief bewaarplek is daar 'n handgeskrewe manuskrip.
En sy het toe in Afrikaans vertaal.
Ja, dis toe in Afrikaans vertaal, maar ek dink nie dat Anna Barry eintlik self daardie vertaling die hele tyd gedoen het nie. Mens kan ook sien in die korrespondensie met haar seuns toe hulle haar geluk wens met ons Japie se verskyning in 1960, dat hulle vir haar sê die verandering na Afrikaans is definitief 'n bate. Die boek kom baie goed oor in die Afrikaans. En jy kan uit die styl van daai seun aflei dat daar ander mense is wat waarskynlik 'n groter hand daarin gehad het. En die persoon is waarskynlik J.J. Oberholzer, 'n professor in geskiedenis in Bloemfontein. Karel Skooman, wat 'n groot deel van die argief geërf het van een of in die hande gekry het van een van die Barry seuns, het hier uit die Kaapse biblioteek, Suid-Afrikaanse biblioteek, 'n skenking van al daai dokumente gemaak aan Bloemfontein. En Karel Skooman het toe opgelet en gesê, waarskynlik is hierdie boek, die dagboek, in hoofsaak vertaal deur Oberholzer en sy vrou. So, weet jy, daar is dus verskillende stappe van verwerking. En ek het vir die uitgawe wat Nicole Stassen uitgegee het nou vir ons by Protea, het ek gebruik gemaak van daai 1960 Afrikaanse uitgawe. Want ek kon nie weer teruggaan en probeer om hierdie gigantiese taak op my te neem om miskien die oorspronklike Engels en Nederlands te gaan gebruik nie, want daar is bitter min bladsye oor van die oorspronklike Rinderpes en eerste, byvoorbeeld daai eerste boek bestaan nie eers meer in sy totaliteit nie. So ek moes maar uitgaan van die 1960 reeds vir Afrikaanse uitgawe ons Japie. Ja, jy het nog iets gevra na die tale.
Die eerste en die tweede vertelmoment.
Ja.
Ja, ek dink jy dit eintlik, jy kan dit miskien net baie kortlik saamvat.
Ja. As een mens probeer om te gaan beskryf wat alles hier gebeur het, het ek na theorie oor lewensverhale, oor ego-dokumente gaan kyk, en daar word dikwels 'n onderskeid gemaak tussen die eerste vertelmoment en die tweede vertelmoment. Sê maar as ons nou 'n bekende dagboek wat julle almal ken, as ons nou dink aan Anne Frank, in Afrikaans deur Lina Spies uitgegee, daar is eintlik net Anne Frank het net te make gehad met die eerste vertelmoment. Die mense na haar, haar pa, ander uitgewers, mense soos die vertalers, het toegevoegde volgende vertelmomente toegevoeg. Anna Barry was self in die posisie om byna 60 jaar later, na die eerste vertelmoment, te werk en hulp te gee vir die wat ek noem tweede vertelmoment, op die moment dat die boek verskyn het as 'n boekie. Deur Afrikaanse Pers Boekhandel uitgegee. Nou, ons het nog nie gekom by die kompleksiteit van die rede waarom dit ook so uitsonderlik is dat Anna Barry se dagboek uitgegee is nie. Miskien kan ek daaroor iets sê, maar jy wil dalk vra,
ja,
die feit
weet nie,
van haar pa.
Weet jy, ek wonder of jy nie nou jou foto's moet wys nie, jou skyfies moet wys nie, en dan begin ons kyk, want dis baie, baie belangrik, hierdie hele eed van neutraliteit en wat dit tot gevolg gehad het.
Ja, ek het hier vir ons 'n PowerPoint gemaak, waarin ek verskillende, ek weet nie of julle goed kan sien nie, maar dit is 'n reeks foto's wat ek geneem het. Nicole het daarvoor gesorg dat ons 'n pragtige kaart van die streek waarin hierdie dagboek afspeel geteken kon word. As jy kyk net so bo kan klotse. Klotse, daar is twee streepies, daar is een pad in die berg en daar is abrikooskop. Ek kon nou glad nie my pointer wys nie, want mens wys dit meestal teen 'n groot skerm. Maar die punt is dat daai streep lyn tussen Basutoland en die Oranje Vrystaat waarskynlik duidelik is, dat jy kan sien hoe naby die Caledon rivier was aan die plaas. En hoe aanloklik digby dit moes gewees het vir mense wat wanhoopig begin raak het oor die eerste veldslaa wat in daardie omgewing plaasgevind het. Telkens kom die pa van Anna op die plaas aan en dan is vader moedeloos. Hulle het net terrein gewen, hulle het net daar aangeslaag om weer toegang tot die dorp toe, Vicksburg te beskerm en dan trek die leiers weer terug en sê die mense moet terugval. Ek dink daarom dat Anna Barry se dagboek besonder baie informatie gee extra oor die moedeloosheid van mense soos Anna Barry se vader. Een man wat leiding gehad het op die eerste niveau van veldkornetskap, maar onderhewig was aan ander bevele. Ek het allerlei foto's gaan soek. Dit is so interessant, soos ons nou in ons gesprek al gesê het, om te weet, hier is 'n plaashuis, hier het die vrouens geleef. Dit is 10 jaar voor die oorlog uitgebreek het. Dit is waarskynlik Nonnie, die moeder van Anna en haar twee susters. Dalk is die kortste vrou in die middel selfs al Anna, ek weet het nie. Maar dit is 'n pragtige plaas. Hier is dit na die oorlog 1908 is dit herbou. Dit het eers 'n strooidak gehad en so is die plaas herbou, want dit is ook afgebrand deur die Engelse. Agter op die agtergrond kan julle sien hoe die berg heelwat hoër nog is as die plaashuis wat reeds op 'n pragtige hoogte geleë is. Hier op linkerhand is Thomas Barry, 'n boer wat later ook burgemeester geword het van die dorp Vicksburg. Dis belangrik om te besef wat sy besluite was in die oorlog. Ek het nou al gepraat van die moedeloosheid van Thomas, ek het gepraat van die grens met Basutoland wat digby was. Hy is een van 12,000 boere krygers wat reeds in Junie, Julie die eed van neutraliteit afgelê het en wat oor die grens Basutoland toe is. Met sy vee het hy gaan skuil in Basutoland en 'n jaar later het sy vrou en kinders ook by hom aangesluit, dogters. Hy het al in 1900 oorgegee, Junie 1900. Sy vrou Nonnie is daar en dan hier regs is sy is hulle enigste seun Japie, na wie die dagboek ook vernoem is. Nou Japie was 'n penkop en hy is gevange geneem toe eintlik het sy oom onder wie se voogdyskap hy was oorgegee en hy is as 'n krygsgevangene na Ceylon geneem. Nou Japie was 16, 17 jaar oud. Hy was nog jonk, maar hy was 'n absolute klein vasberade penkop wat gesê het, selfs bly daar net 4 mense oor wat veg, ek wil een van hulle wees. Nou Japie is op 23 Desember 1900 al oorlede, maar dit het 'n tyd geneem, ongeveer 'n maand, voordat die ma en susters en die pa natuurlik die nuus gekry het. En dit is, daar is aangrypende toneel wat Anna Barry in haar dagboek beskryf. Nee, dit is 'n dag tot dag verslag. Nou weet die mens op 13 januari hoor hulle dat hy oorlede is.
Jy moet ook sê dat waar hy oorlede is.
Op Ceylon. Jammer. Ja, in 'n krygsgevangene kamp op Ceylon is hy oorlede. En dan gaan kijken mensen nou wat is geskryf op 23 december. En daai nag het sy ma, was sy ongelooflik onrustig, sy kon glad nie slaap nie. Sy het die hele nag blijkbaar gebid, die klein hondjie het geblaf, dit gekerm, dit is, weet, is nogal uncanny om eintlik te sien hoe die vrees toeneem. Hier is iets wat met Japie gebeur het, totdat hulle dus die nuus kry, januari 1901. So, toe bly die ma en die susters nog vir ongeveer 6 maande op die plaas, om het te probeer beskerm. Maar soos ons gesê, dit is so, gevaarlike punt waar hulle bevind het. Japie is dood as krijgsgevangene, maar die pa is al 6 maande eerder, het hy die eed van neutraliteit afgelê. So die ma en die 3 dogters word met die nek aangekyk, soos mense in Nederland sal sê. Die boere raak baie agressief die jong ouens en sê, julle is Engelse, julle is verraaiers, hulle is hensoppers, die pa is hensopper, en daarom is die vrouens natuurlik hoe graag hulle eintlik die stryd sou wou voer, steun sou wou bied aan die boere, het hulle net geen geloofwaardigheid meer nie. Nou, julle kan sien aan die foto's, dit is 'n gekultiveerde familie. Hier is die 3 susters. Dit het baie lank geduur om precies vast te stel, wie is nou onze Anna? En dit is die suster wat rechts in beeld is. Men sou dink die oudste een sou in die middel wees, want Anna was die oudste. Maar dit is hier die vrou aan rechterhand. Sedert ek die eerste keer oor hierdie boek gepraat het, Ingrid en ek het by Sasnef laas jaar in Augustus 'n gesprek gehad, en Reg Barry en sy vrou Ansie en ek was in Oudtshoorn by 'n groot familiereunie van die Barrys, en ons was saam op Ficksburg en Roosendaal het ons oor die boek gaan praat. Maar daarna het allerlei mense wat die Barry-familie ken met my in aanraking gekom. En daar's een van die susters, die 3 susters, dit was dus Anna, Hilda en Tiny. En Hilda, een van haar nakomelinge, het vir my foto's gestuur van so 'n klein, dit lyk amper soos 'n verjaardagboekie, maar die boekie val uit mekaar uit. En hierso byvoorbeeld op 23 December, Japie died aged 17 in 1900. So 'n ou boekie wat nog steeds in familie besit is. En iets wat ook besonder interessant is, Ingrid, is dat sy 'n foto gestuur het vir my van die 1 dogter Hilda Barry, wat getroud is met 'n man uit die distrik Leidiebrand, Herman Ulrich, en hier is 'n familiefoto van die 2 families wat aan mekaar gekoppel word. In my inleiding skryf ek baie oor die feit dat ek my kon voorstel, hier is 'n hensopper familie wat na die oorlog weer 'n plek in die gemeenskap moet probeer herwin. En ek het my eie soort spekulasies daaroor gehad. Hoe sou die toestande gewees het op in 'n klein dorp, in 'n distrik waar daar, soos hy sê, daar's haanskakies, daar's makkakies, daar's wille Engelse, daar's nog willer boere, bittereinders. Dis 'n ongelooflike smeltkroes van mense wat sy ook heel pertinent sê, hoe gaan ons klomp mense weer met mekaar lewe? En dan is dit baie interessant om in haar dagboek te sien, juis omdat haar pa nog vee het, is hy in 'n posisie om hulp te verleen. So ander boere begin baie gou hulp vra van Thomas Barry. Hulle leen 'n bul, hulle leen implemente, allerhande dinge wat hy gered het, want 3 weke na die oorlog, na die vrede geteken is, het hy met sy vrou en die 3 meisies teruggekom plaas toe. Afgebrand, perd se karkas in die kombuis boeke wat verbrand oor die werf lê ensovoorts. Maar goed, minder as 5 jaar na die oorlog trou Thomas Berry, die man wat hier in die middel sit, se een dogter Hilda met 'n seun van hierdie Herman Ulrich. Nou kyk na die middelste ry. Op linkerhand sit die bruid. Dit is Hilda. Langs haar sit haar ma. Dan sit Thomas Berry. Dan sit Thomas Berry se vrou Nonnie. En dan sit die bruidegom Herman en 'n ander sussie van hom. Nou, wie is hier afwesig van wat 'n mens meestal op so 'n groepsfoto by 'n bruilof verwag? Die bruidegom se pa. Die bruidegom se pa het toe nog geleef, maar hy het geweier om op dieselfde foto as Thomas Berry te sit. En dit het ek danksy inligting wat een van die Ulrich kleinseuns se vrou vir my gegee het. Die man wat die toestemming wel gegee het dat sy seun sou trou met 'n Berry meisie. Het blijkbaar in die familie bekend gestaan as Impossible Herman. Maar dit wys die skeuring wat daar in families was. Hierso is foto's 1 uit 1924. Anna is getroud met Charlie Reitz, 'n broerskind van die president F.W. Reitz. Baie, baie interessant was het vir my om te sien. Dus hierdie, jy kan sê, Hensopper familie wat eintlik dus groot kredietwaardigheid gekry het deur haar huwelik met Reitz. Hier is ons 'n foto van hulle baie jare later. En hulle het hulle lewe deurgebring in Bloemfontein waar Charlie Reitz 'n prokureur was. En hierdie foto is geneem ongeveer toe die dagboek in sy eerste vorm uitgegee is. Ingrid, jy het vir my gevra, jy het tog 'n reis gemaak en inderdaad, ek het in die vroeë 2002 of so, het ek 'n ondersoeksreis na Vicksburg onderneem en die eerste argiefondersoek in Bloemfontein gedoen, maar nou eers het ek die rus en die tyd gehad om vinnig laas jaar hierdie boek klaar te kry, hierdie Ons Japie in 'n nuwe vorm, op inspirasie van Reg Berry, wie se oupa Grootjie en die oupa van Anna Berry was broers. En ons is toe met die vliegtuig op Bloemfontein toe afgery en hierdie klein man langs my, Felix Soerur, is die groot historikus, kan jy sê, van die distrik Vicksburg. En hy het vir my ongelooflik baie besonderhede gegee oor die gevoelens in die distrik. Hy weet hy is 'n amateur historikus, maar hy weet wat speel, wat die sentimente was. Hy weet ook hoe Thomas Berry later, soos ek gesê het, burgemeester geword het van die dorp en hoe Nonnie Berry na sy dood het sy byvoorbeeld 'n nuwe munisipale kantoor laat bou, sy het 'n Japie Berry nursing home laat bou. Blykbaar is die bome wat in Vicksburg geplant is ook alles danksy Nonnie Berry. So ons het kon saam die plaas gaan besoek. Dit is die onmiddellike omgewing op 'n ijskoue dag laas jaar in Julie waar mense heeltyd gedink het dit kan dalk sneeu, het ou meneer Felix Soerur by die 90 voorgery galop oor die velde met sy groot ou Dodge, dink ek is dit. En ja, dit was so 'n soort hek 1 wat hy moes laat oopsluit. Hek 2 is ons toe deur en hier uiteindelik daar agter lê die plaashuis wat nou in besit is van 'n sakeman uit Johannesburg. Hierdie man Sean Moffat bestuur die plaas en dit was soos wat mense wat historiese navorsing doen weet dat mense 'n besondere verbintenis voel met die wêreld van die persoon oor wie jy skryf as jy dit inderwaarheid sien. So is hoe die plaas nou lyk, foto geneem deur Reg Berry. Dit is die uitsig, maar as jy dus veel hoër is, is dit, kyk jy in die valleie verder op. Ja, dus baie besonder gewees en ons het daarna lekker met hulle gaan eet op die plaas wat vlak by Abrikooskop is. Nou dit is deel van die dokumentasie. In die boek self is daar van hierdie foto's afgedruk. Hier is Karel Skoeman se handtekening soos julle sien waarin hy precies beskryf hoe die gang van die ontvangst van die dokumente was, hoe dit dan by hom beland het en oorgedra is na die Vrystaatse argiefbewaarplek waar ons allemaal kan gaan kyk. Van die eerste bladsye verskeur van die briewe, fascinerend om te lees. Hier is briewe, hier begin het nou al een klein bietjie die mekaar raak. Hier is voorbeelde van die handskrif wat kruis en dwars oor die bladsye loop. Ons het gepraat van twee vertelmomente. Die derde vertelmoment is eintlik ook dus laas jaar toe ons hierdie boek uitgegee het. Ek wil nie te lank hierop uitwaai nie, maar van die fragmente wat in die argief beskikbaar is, hierdie is byvoorbeeld een stuk in Nederlands. Dit gaan oor dat hulle op 13 januari 1901 hoor dat Jaapie oorlede is. Nou, dit is fascinerend om te kan vaststel op die fragmente wat nog beskikbaar is, hoeveel verandering daar in hierdie vertaalslag plaasgevind het. Nicole sal belangstel dat Amelia de Val, my redakteur ook hiervoor, steun en toeverlaat ook van jou, so gefascineerd is deur hierdie dagboek, dat sy eintlik baie graag doktersgraad miskien sou wou doen, deur hierdie bestaande fragmente met mekaar te vergelyk. En Ingrid, ek wil afsluit deur te sê, wat vir my regtig fascinerend is, is om te bedink dat Jaapie, wat dus hierdie geliefde broer was van Anna en haar sissies, wat dood is op 17 jaar, dat hy dieselfde leeftyd gehad het as wat Denise Reitz gehad het toe hy op kommando gegaan het. Soos julle weet is die dagboek Kommando of Kommando is 'n baie bekende dagboek uit die Anglo-Boereoorlog. En Denise Reitz is 'n direkte neef van Charlie Reitz. Daar is baie boeiende korrespondensie ook tussen Anna en Denise Reitz wat ook te vinde is in die argief. En dan vir my wat groot bewonderaar van Ingrid Winterbach se werk is hierdie fascinerende dagboek roman van jou met die naam Niggie. Wat gaan oor twee mans wat beseerde en erg getraumatiseerde veral 'n jong man moet terugneem na sy familie, sy ma op Lady Brand en dan hulle omswervinge. Ek dink dit is al in 1900, einde 1901, begin 1902, wat jy jou verhaal situeer. En Ingrid maak baie gebruik van Kommando en ook Jan F. Eselheer se oorlogsdagboek. Maar daai getraumatiseerde Abraham wat teruggevat word ook na 'n plek in die Oos-Vrystaat, is ook 16 jaar oud wanneer die oorlog begin. So die sinloosheid van oorlog, die jong mense wat daarin gedompel word, die groot mense wat nie wil veg nie. Trauma van oorlog word op 'n fascinerende wyse in hierdie drie tekste beskryf. As 'n mens eintlik hierdie jong ouens net sou volg op die voet en kyk wat doen jy daarmee romanmatig, vind ek dit baie besonder. Net nou, ek is 'n klein verkooppraatjie, maar anders gaan ek dit vergeet, daar is een eksemplaar van Niggie wat beskikbaar is, hy is ook hier so nou by die boektafel Goed, ek kom weer sit.
Ja, 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 want ek het nog 'n paar vrae en ek wil ook die gehoor daarom. Ek wil net hê ons moet daarom net iets sê oor ek wil net gou ook sê toe ek gelees het, toe ek opgelees het vir Niggie, wat my opgeval het is die verveling van die oorlog. En dit is ook dit het my ook hier opgeval in hierdie dagboek dat daar lang tye is wat vervelig is. Ook en ek dink mens moet ook iets sê omtrent en as persoon. Ek dink dat sy eintlik 'n baie ongewone 15-jarige is. Mens dink ook die hele tyd, mens lees dit ook eintlik die hele tyd teen Anne Frank, né? Nee? Iemand wat gekluister is, wat eintlik nie kan wegkom uit haar situasie nie. Maar 'n resoluto mens, iemand wat, soos ek net nou gesê, die drif het om te wil skryf, en iemand wat ek dink, anders miskien as gewone 15-jariges, se blik heeltemal na buite gerig is. Dis interessant dat sy baie min kommentaar lewer op wat in die huis self, in die domestieke opset, wat daar gebeur. Dis asof haar blik die hele tyd na buite gerig is.
Ja, ja, daar's inderdaad baie min oor wat hulle doen in die huis.
Ja.
So hier en daar sê sy, ek was besig om klavier te oefen. So mens kan jou voorstel, sy het waarskynlik elke dag klavier geoefen. Nou, ja. Dit is ook natuurlik sal 'n pragtige filmiese moment wees. Sy praat voortdurend oor die dissipline waarvoor sy so dankbaar is dat haar ma gesê het, jy's die oudste suster, jy moet jou broer Japie se skoolboeke gebruik. Hy het net die jaar van tevore na die Victoria College hier op Stellenbosch gekom. Hulle het hom hiernatoe gestuur. Dit is nog 'n aanduiding van watter tipe familie dit was. En sy het sy skoolboeke gebruik om vir haar suster skool te hou.
Ja.
Maar ook voortdurend sê sy wil die hele tyd, wat was dit nou weer, sê die Filistyne is die Engelse en die Israeliete is die boere en sy word so kwaad vir haar susters want hulle is so onhebbelik en sy moet probeer om orde te hou. En hulle is, daar's 'n paar verwysings na die sogenaamde skoolkamer waar hulle by mekaar, ja, daagliks onder hulle ma se dissipline voortgegaan het met hulle skoolopleiding.
En net die tydjie wat hulle in Basutoland is, kan hulle doen wat gewone jong mense dan doen, né? Nee? Hulle gaan hulle visvang, perdry, partytjies, maar vir die res het hulle eintlik geen onbesonde jeug nie.
Ja,
maar
sy het
weer dan ook in die oorlog gehad.
Ja.
Ek dink ons met die gehore geleentheid gee vir vrae. Daar is eintlik nog dinge, daar's baie dinge. Ek wou eintlik nog lees wat hulle getegekom het toe hulle dan by hulle huis op Laas weer kom. Maar daarvoor moet jy maar self die boek lees. Is daar enige vrae?
Daar's ons 'n hand.
Die Japie is my ma se neef gewees. Ten minste as ek nou reg uitgewerk het. My oupa Richard van Renen Berry was die seun van Thomas Berry wat oorspronklike Berries wat gekom het na Suid-Afrika. Hulle het gekom in die tyd van die Engelse, wat sê mens, in jammer
vroeg 19de eeu.
Ja, maar hulle het as dit was een in twee neefs.
Ja.
Dit, en hulle het gekom as sakemanne. Nou, dis uit daai familie. En my oupa was Richard van der Renen. Hy was by die kant op Karlsdorp en dit was sy broer, die Thomas, wat in ons Japie se pa was. Nou, ek het altyd gedink, dit was omdat hy in die hospitaal was, wat hy geteken het. En nou, maar nou moet ek weer die boek lees, sien ek nie, nou hoor ek by julle nie, dit was uitgeweier om te veg. Maar hoe sal hy dan weier om te veg en sy seun gaan met sy volle ondersteuning in veg?
Nee, weet jy, dit is nogal ingewikkeld om die datums by mekaar te kry, maar hoe dan ook moet Regberry en u by mekaar kom dat julle die familie sake nou mooi kan uitlei. Hy weet presies hoe sit die Berry familie in mekaar. Vreeslik dankie.
Ek het al die boeken en ek was op die Berry feest al 2 keer in Swellendam. Maar ek, jy moet verskoon, my kop is al een beetje oud en my vergeterie is baie goed.
Ja, nee, maar jy onthou goed, in die sin, Thomas Berry was beseer, hy is geskiet. En so, hy was beseer en is toe, hy is so tussen 2 berede Engelsmanne, is hy gesleep eintlik na Vicksburg en hy het toe in Vicksburg die eed van neutraliteit afgelê. Hy het nie as 'n vegtende man van die berg afgekom en besluit ek gaan nou dorp toe ry en my geweer ingee en teken nie. So daar is 'n sekerlike element van onmag gewees op daardie stadium, definitief. Maar as jy lees hoe Anna Berry skryf oor haar pa se moedeloosheid en sy afkeer van die feit dat daar so 'n warboel was, dat die leiding so sleg was en dat die boere gevoel het, hoe kan ons vrouens en kinders los op die plase en van ons verwag word om iets te gaan beskerm waar ons geen leiding oor kry om iets regtig af te rond nie.
Is daar nog, lyk my daar is nog, ja?
Ek is baie geïnteresseerd in die bloemlesing wat hy jare terug uitgegee het met die antwoorde en die gesprek tussen fiksie en nie fiksie en die afgelope paar jare het daar so opbloei in geskiedskrywing sowel as in letterkunde, Afrikaanse, Suid-Afrikaanse letterkunde opgebloei. Sou hy ooit dink om daardie projek voort te sit en het hy op hoogte geblei van die dinge en sien hy klemskuiwe dalk in belangstellings? Nou, Seredien.
Dit lyk net asof die boereoorlog 'n never-ending story is. Daar word telkens nog tydgenootlike goed opgediep. Soos ek gesê het, die boek wat Wilfried Jonkheere en ek saamgestel het, ek dink daar is nog eksemplare as jy vir, dit heet Boer en Brit, in die Afrikaanse oorspronklike, ons het die Nederlandse fragmente, want mense soos Willem Kloos, al die tachtigers was ook gefascineerd deur wat in Suid-Afrika aangaan. So, jy kan na die boek kyk, maar ek het vir die Nederlandse ene wat ons 2 jaar later uitgegee het, het ek dink 7 fragmente uit ons Japie by betrek. En ek het ook vreselik baie foto's uitgegee. Dit is antiquaries nog beskikbaar deur Amsterdam University Press uitgegee. Ja, 'n mens sou sulke bloemlesings kon uitbrei. Ja, soos mense vir my vra oor soos familie, ek het gekonsentreer op stedelike situasies. Dan sê baie mense vir my, ja, maar wat van al die dorpse situasies? 'N mens kan met party projekte werklik aangaan en dit is bly fascinerend.
Hier is nog 'n vraag. Is miskien 'n laat. Ja, miskien nog so.
Die vraag is, speel die Basutus enige rol in die boek? Ja, dit is ook vir my, ek skryf nogal daar oor, dat daar was twee Basutus wat die Berry familie goed geken het. Ou Willem en sy vrou wat die bediendes op die plaas was. Wat ook, jy het ook Jeremia en Anna, ook een ou bediende Basutu stel wat op een plaas gewerk het. Oorheersend was daar een baie sterk vijandbeeld, omdat daar soveel oor en weer oor die Caledon rivier vee gesteel is en dan oor die rivier in Basutoland beland het, en dan het die boere dit weer daar gaan haal, en soos jy weet, in die 1860s, 61, was daar ernstige Basuto-oorloë aan die gang. Maar toe Anna en haar sissie hulle by die pa gaan woon in Lesotho, eers was hulle by 'n kaptein Januari, het sy met soveel bewondering geskryf oor hoe netjies en hoe mooi en hoe vriendelik die vroue was, want hulle woon toe in 'n klein huikie in Strooise. Die hele lewenswyse moet 'n mens ook, kan 'n mens ook uit die dagboek aflei van die boere vlugtelinge in Lesotho, en dat hulle baie afhanklik was van die Basutus oor wie hulle eintlik vir jare lank geleer het, dit is baie, baie gevaarlike mense, maar dit is precies by daai gevaarlike mense wat hulle moes gaan skuil. So, regtig interessant vir my gewees toe ek daar die navorsing gedoen het om vir myself 'n helder beeld te probeer kry van wat aangegaan het in verband met Basutoland destyds. Natuurlik het al die boere met al hulle vee ook daar die Basutoland omtrent gestroop. Dit was vrugbare jare terwyl hulle daar was, maar Basutoland kon homself onderhou, was die soort bread basket van Suid-Afrika genoem, maar wat hulle eintlik berooid uit die oorlog gekom het, vanwe die boere wat ook met soveel vee daar ingetrek het. Fascinerend, die mens kry, dink ek, nogal 'n goeie prentjie van daai hele Basutu geskiedenis uit haar dagboek. Sy gebruik baie Basutu woorde ook, sy skryf interessant oor hulle.
Ek weet nie hoe laat ons veronderstel is om op te hou nie. Is dit nou? Nou, dankie, Ena.
Goed. Nou.
Lees die boek.
Ja, ons sal by die tafel gaan sit. Daar is 'n paar exemplare. As julle belangstel, dan sal ons vir julle teken. En onthou, daar is een van Niggie, so julle moet hardloop.